Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám v pravidelném čase ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo dnes přeje Robert Tamchina. A na úvod jako vždy představení našeho hosta, kterým je dnes nezávislá publicistka, doktorka Olga Bezděková. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Doktorka Olga Bezděková se narodila v roce 1946. Je autorkou řady článků a recenzí. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor knihovnictví, literatura a dětská literatura. Pracovala jako bibliografka v Národní knihovně. V letech 2008-2009 byla dokumentaristkou v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je spoluautorkou samizdatové publikace Píseň úplňku, vydané v roce 1986 ve snaze o rehabilitaci spisovatele Jaroslava Foglara. K vydání připravila také paměti svého otce, plukovníka Stanislava Reithara, Dobří vojáci padli a válečné deníky své kanadské tety Olgy Horníčkové-Novákové a jejího muže Miloše Nováka. Připravila k vydání rozsáhlé paměti doktora Ctibora Bezděka Jak rád jsem žil a je autorkou většiny textů dvoudílné knihy Po stopách kreslených seriálů 1915-1989. Asociace nositelů legionářských tradicí v roce 2009 udělila cenu Čestný patriot.
Paní doktorko, než si dnes budeme především povídat o dvoudílné knize Po stopách kreslených seriálů, která vyšla nedávno, povězte prosím, jak se k člověku vůbec takové téma dostane. Normálně by člověk řekl půda, dětství, staré časopisy, ale u vás to bylo jinak, vidíte?
No, bylo to podobně. Jako dítě jsem samozřejmě přišla do styku s Ferdou Mravencem, s Rychlými šípy, s Punťou, to mi věnovala přítelkyně mé matky. A s Rychlými šípy jsem se setkala ve škole pod lavicí, tam se horoučně četla, a my jsme doma nic takového neměli, protože táta byl válečný pilot a dostal se sem až po válce, jako ročník 11 už jako neměl ty časopisy. No. A Rychlé šípy mě naprosto okouzlili.
I jako když, dívku.
No samozřejmě, jako já jsem měla bráchu staršího.
Moc témat pro vás nebylo.
No ne, ale tak já jsem viděla hrdiny muže, prostě jeho chlapce.
Mimochodem, do koho jste se zamilovala? Byl to Mirek Dušín?
Já vám řeknu ne. Ani do, protože Mirek byl moc slušný na mě. Jo. Ten, pak tam, jako, mně se líbili všichni, prostě, jo. Ale jako třeba Jindra Hoyer prostě byl takový blondáček.
Já bych vás tak typoval,
Rychlonožku, co? Ne?
No možná, nebo Jarku Metel. Tak ten je tak někde
no
mezi.
A ten byl taky moc pořádaný. Prostě já jsem byla takový dítě,
červenáček
bratra. Tak nevím, prostě všichni jako parta mě jako oslnili naprosto. No. A když jsem pak přišla časem, jsem se dostala po roce po druhý konečně na vysokou školu, tak jsme tam měli paní profesorku Neradovou, která mě učila literaturu. A ona nám v roce 67 rozdala témata na diplomové práce a podívala se na mě a řekla, že mám vztah k angličtině jako z rodiny, že bych si měla vybrat kreslené seriály. No a to mě nadchlo.
Zahraniční.
No jako vůbec, jako tu tematiku, protože člověk dostudoval tu historii z toho zahraničí. A tak jsem si to vybrala a hlavně jsem viděla, že tam právě pojedu po Punťovi, Ferdovi a po těch Rychlých šípech. A potom ale přišel 68. rok a já jsem nějak onemocněla, že mě vytrhli mandle a já jsem přerušila studium a než tady vypukla okupace, tak jsem odjela na rok do Anglie. Takže tam jsem se mohla taky dostat k nějakým knihám o seriálech a tak. A když jsem se vrátila, tak jsem sepsala tu diplomovou práci a v roce 70. obhájila. No ale pak nastala doba té normalizace. Paní doktorka Nerová byla vyhozená z fakulty a sešli jsme se spolu. Já jsem se po půl roku, kdy jsem neměla zaměstnání, dostala taky do Národní knihovny, to byla Státní knihovna České republiky. České socialistické republiky a tam jsme se spolu sešli dál. No a já jsem začala pracovat tý Národní knihovně, tam se mi to hodilo teda na rozšíření, že mě to bavilo, že jsem nechtěla dělat doktorát pro ten doktorát, ale že prostě pracovat na těch seriálech. Takže jsem tam mohla chodit do studoven a půjčovat do rozkladu a půjčovat si časopisy a tak. A byl tam doktor Kunc, který dělal takový bibliografie, článku a to takový zajímavý pán a ten mě taky dal tipy, jaký časopisy vycházely v první republice, takže jsem se dostala pak těm Dobrý den a Rozruch a Rodokapsu se věděla od bráchy. A bylo to prostě podnětný období, který jsem využila až do roku 73, kdy se mi narodil syn, takže jsem měla spoustu prostě záznamů a všechno jsem to přepisovala na stroji a do roku 75 se mi to podařilo teda zpracovat pro tu rigorózní práci.
Vlastně celoživotní hobby, dá se říct.
No já nevím, seriál. Jako už teď možná těch posledních 20 let už po těch všech jako trapasech, ne trapasech, no prostě co se dělo, že mi to mělo několikrát vyjít, asi 5-4krát. Tak,
proč
tak
to nikdy se... nevyšlo? Finanční
nevyšlo
náročnost?
To z finančních důvodů, protože se očekávalo, že v té knize bude spousta fotografií a de facto jich je tam teďka asi 600 těch obou dílech. Že jo, tak z toho byl strach, každý nakladatel se bál o autorská práva. Někteří si to zjišťovali a zjistili, že to je jako citace, ale prostě kreslená. Takže nejsou problém, stejně se báli, až nakonec pan inženýr Houška z nakladatelství Volvox prostě se taky ověřil u právníku a řekl, že do toho půjde, ale že na to samozřejmě nejsou finance a požádal loni v červnu o grant, teda v červnu, dubnu o grant. Paní doktorka Kourová, Formánková Pavlína, bývala, a doktor Zavadil z Brna, Vladimír Zavadil, udělali posudky a prostě to prošlo a v červnu přišel grant a v to červnu jsem se dozvěděla v koncem června, že musíme do Vánoc oba díly vydat. A měla jsem spolupracovníka Milana Krejčího, s kterým jsem se seznámila v roce 2007, když to chtěl, taky se o to zajímal Ostrov nakladatelství nebo BB Art, ale vždycky byly problém finance a ta autorská práva.
Hmm. Taky a ona to je no, v podstatě, ty dva díly jsou, dá se říci, jistá vědecká práce, nebo je to psáno na rozhraní odborné práce a popularizačního textu a no, to ano, asi taky tak každému já vydavateli nevyhovuje, radši by třeba spíš no, tak veselé vyprávění kolem seriálu, ne?
No to bych neřekla, ono to totiž tak, že jo, tak já jsem byla ženská a takhle, že bych to psala, ale prostě oni to uznali jako vědeckou práci, tu rigorózní práci a byli to dva komunisté, jeden z nich byl odpůrce Foglera, doktor Kovařík dokonce. A
přesto, Vladimír Kovařík?
Vladimír Kovařík, jak psal ty knihy
Putování po Praze.
Putování a tak, ano, ano. A ten právě se, protože já jsem nedělala na novinařině, ale byla jsem na té fakultě původně sociální
kritiky. A tam on přednášel, ne?
On tam přednášel, my jsme se nikdy osobně nestřetli, ale horší byl ten Hladkej, to byl pěkný komunista, který musím při promoci se vyhla a nepodala se mu ruku. Prostě, jo. A oni se tam pustili do těch posudků, ale zřejmě je to zajímalo, že jo. Ale Kovaříkovi vadilo třeba, že kritizuje Stejskala Václava, který v moderní literatuře pro děti, jak se to jmenovalo, prostě strašně kritizoval Foglara za to, že u něho je fašistický podhoubí. No a to tím myslel ten Správný kluk, že on půl roku externě působil v kuratoriu, které vydávalo Správný kluk, když všechny časopisy byly zakázány.
Fakt je, že Jaroslav Foglar, abychom to zmínili i z druhé strany, se k tomu nikdy potom už nevracel, nebo v oficiálních životopisech to tuším neuváděl.
No ale prostě vycházeli mu tam svorní gambusíni a děti aspoň tady všechno bylo zakázány, tak táhl je Foglar, že tam měl taky svou rubriku a tak. No.
Tak možná i k jisté politické naivitě Jaroslava Foglara ve své době se ještě dostaneme, ale kdybyste měla říct, máte po těch letech a po té, co sama říkáte, rigorózní práce, jasno v nějaké definici, co to je kreslený seriál? Dá se to nějakým způsobem definovat odborně?
No,
komiks.
Nevím, jestli bych řekla odborně, ale když si představíte, že lidi milují televizi, filmy a to, tak prostě tady byly pro děti v době, kdy jsme ani vlastně, kdy já jsem šla poprvé do kina, že jo, tak jsme měli prostě malované obrázky. Když to někdo dobře uměl zpracovat, tak to bylo, a bylo to akční. K tomu bylo poskrovnu textu, někdy teda více, někdy byl veršovaný, často v bublinkách, když to šlo. Tak nás to prostě fascinovalo, protože to bylo prostě vjem, to víte, jak lidi, děti přilnuli k čtyřlístku, jo, to je prostě taky neuvěřitelný.
Máte pocit, že ta bublinka je pro seriál z hlediska autorského něco, co je kánonem v jistém slova smyslu, anebo ten text pod obrázkem často veršovaný třeba v případě Ferdy Mravence za první republiky, nebo i potom je něco, co vlastně jakoby ubírá kreslenému seriálu na atraktivitě?
Já myslím, že to jak kdy, ale prostě ta bublinka, to je vlastně dialog živej, že jo, takže prostě tam probíhají ty ve stručnosti dialogy. Ale když se povede text pod obrázkem, jako kreslil třeba Sekora své Ferdu Mravence a doprovázel to vždycky verši, ale potom to v 70. letech paní Štíplová nebo Josef Bruckner prostě udělali svoje texty a ty byly prostě mnohem třeba lepší, ale já myslím, že i ty Sekorovy byly výborný, ale prostě byly tak takový drsnější, jo? Protože on byl hlavně kreslíř.
Ještě k té bublince, vy uvádíte v tom prvním dílu jeden zajímavý příklad. Samozřejmě je známo, že Josef Lada pracoval jako komiksový kreslíř, ale nikdy jsem neviděl ten jeho experiment, že vlastně do jednoho dialogu, do jednoho obrázku vtělil na každé straně asi 4 texty, ještě je očísloval, to znamená, že to nejsou 4 obrázky a dialog volně pokračující.
Já vím, to byl prostě proto jsem to vybrala tam jako ukázku, že to takhle, když začínali, to bylo 20. léta, že jo, nebo tak, tak to takhle prostě udělal. No.
Povězte, jak obtížné bylo dohledat právě tyhle často ilustrativní, ale velmi zajímavé materiály?
No, já tím, že jsem pracovala v té Národní knihovně až do roku 91, tak jsem věděla, jak se hledají věci a půjčovali mi to a věnovala jsem tomu polední přestávky a když byl čas a tak dále. Ale
měla jste třeba seznam všech prvorepublikových novin, kde komiksy vycházely?
No tak samozřejmě, že jsem uměla hledat těch kartotek a že jsem si to vyhledávala a ten, říkám, doktor Kunc mě taky navigoval na některé časopisy a tak. Ale tím, že jsem tam pracovala, jsem k tomu měla prostě přístup. A když člověk pak za 20 let jsem se tam jako dostala teď, tak jsem už měla spíš potíže, protože prostě začínají se hlásat autorská práva, nechtěli mě to půjčit, ty časopisy a tak dále. Když to předtím, ještě když jsme dělali to pro Albatros, tam to mělo poprvé být v roce 89, se to tam jak odevzdalo, mělo to být 91, tak mě poslali pana Martina Štekra, fotografa, a my jsme tam prostě prolítli pomalu i zakázaný fondy, jo, to ještě v tom 89. a tam on nafotil spoustu mě fotek, taky mu děkuju tam doslovu. A potom, když to nevyšlo, ta kniha, tak už na ní ale vycházely upoutávky v časopisu Svět obrazech, kde pracoval syn Kovaříka, tam toho Vladimíra Kovaříka, a tam pracoval Standa Motl, s kterým jsem se seznámila kvůli Foglarovi v roce 86, a on mě požádal, abych udělala nějaký stránky, zadní stránky, tak jsem jich udělala 12, průřez s tou knihou, co ví, má vít v Albatrosu, tak to tam vyšlo, byly ohlasy a tak, ale stejně prostě se nedařilo
ještě
to
vydat. Ještě 20 let trvalo, než knižka vyšla.
Trvalo to 20 let, no. Ještě mě vyšla kniha tý Heleny Diesing před rokem asi a ta má do roku 45.
Ale odkazuje se v doslovu na vás, na to, že vlastně píše, že ten text je připraven k tisku, ale že oficiálně ještě nevyšlo.
Ale jako trochu mě mrzelo, že v první větě úvodu napsala, že jako jsem se tím první jako asi hlouběji zabírala, ale že moje práce je zastaralá. No tak to mě, jako když bádáte v minulosti, tak samozřejmě, ale ona to asi myslela na ten úvod, jakože, ale já už jsem prostě v tom roce, kdy ona to vydala, ona je ročník jak moji synové, tak jsem už jako nepsala, co se děje ve světě a u nás. Já jsem prostě skončila rokem 85 a nikdo mě nemohl donutit ani BBR to dotáhnout. To prostě dotáhl Milan Krejčí naštěstí.
Po stopách kreslených seriálů dnes s doktorkou Olgou Bezděkovou, mimo jiné také ovlivu na dětské čtenáře nejenom u nás doma. S doktorkou Olgou Bezděkovou, nezávislou publicistkou, se dnes vydáváme na stránkách jejich knihy Po stopách kreslených seriálů. A to nejenom to, co děláme v dnešním vstupte, ale i název dvoudílné knihy, která vyšla docela nedávno. Vy už jste připomněla některé kreslené seriály z první republiky. Jaké byly jejich světové vzory, anebo jak vlastně ten český komiks reagoval na světové vzory?
No, tady vycházely anglické knížky z tadyho Bonzo, to byly kreslené knihy, ale měly často seriálovou podobu vevnitř a byly tam bublinky nebo texty.
A Bonzo byl pejsek nebo?
To byl pejsek. Potom tady vycházely hodně Disneyho seriály, to Kačer Donald a Pepek námořník, že jo, to je slavná postava. No, kdo pak Kocour Felix. A ještě ten Maxun Moritz, to byly takový drsný příhody a ty právě z těch se i někdy někdo z našich autorů jako inspiroval.
A máte pocit, že třeba ten prvorepublikový Puntě, o kterém určitě budete mluvit, možná se objevil i po roce 1990 v nějaké krátké vzpomínce nebo na oživení, je vlastně reakce na Bonza?
No to bych neřekla teda, to bych neřekla. To prostě...
Samostatná figura.
Ten Puntě, ten vznikl samostatně. A právě on napřed vycházel na pokračování jako v listu Paní a dívek a potom se založil dětský časopis Puntě. A ten prostě byl úžasný. Puntě tam měl svý příhody, měl tam svou rubriku tiskovou kanceláře.
Na svou psí slečnu Kiki.
No jistě, Puntě se svou drahou Kiki vydali se do Afriky, měl pak i děti a měli i rubriku Puntěva tisková kancelář, vycházely knihy a hlavně taky Puntěvy příhody se šítky, těch vyšlo řada, ty se ještě do dneška prodávají někde na Ukro a tak. A Puňťa prostě byl takový, že jo, všestranej. Tady i dokonce se mu tam vloudil na obálku jednoho čísla Disneyův, to prostě takový auto.
A já tuším, že on se vlastně vydával Puntě i třeba do společenství hollywoodských hvězd v té době. Nebo...
Taky, no. Myslím, že jsi s Laurel Hardy, já nemůžu vzpomenout, ale...
Greta prostě... Garbo, Laurel Hardy, takže no, tam ty figury prostě... byly. Puntě se dostal i na Slovensko, stejně jako třeba český Kuli Hrášek, měl
to,
překlad?
Tak to nevím, potom ne. To jsem se nedočetla. Jak jsem říkám, já jsem vycházela z té knihovny, že jsem hrabala prostě v katalozích a dneska je internet, že jo, na to. Ale to jsem ne, ale ten Kuli Hrášek, to byla taky úžasná knížka.
A to byla stejná doba. Kuli Hrášek a Puntě byli vlastně konkurenti, no, ve své době.
No, tak nějak, by se to dalo říct, ale to jsou úžasné knížky, které dneska jsem viděla, že stojí až třeba 2500 na tom na Aukru. Jo?
A tam to bylo tak u Kuli Hráška stejně jako u Punti, že nejprve byl časopis a potom
ne.
Popularita Kuli, vznikla
ne,
knížka.
Artur Steiner prostě začal kreslit Kuli Hráška v takových čtvrhraných knížkách, kde měl taky texty pod obrázky a udělal jich asi řadu asi 8. A byl to prostě Kuli Hrášek Trosečník, to jsem měla štěstí doma, mi táta někde sehnal. Ale pak bylo i na Všesokolském sletu.
No, a dostal se i na Slovensko, protože byl tedy jako, ano, jeden z mála asi překládaný.
Jediný díl tam byl. No. Škriatok Janko Hraško mezi zvířátkami. No,
je docela zajímavý ten 28. rozpor výtvarný mezi Punťou, který je v podstatě opravdu spíš komiksová forma, zatímco Artur Steiner a jeho Kuli Hrášek je spíš jako pohádková ilustrace, nemyslíte?
No, protože on byl vyložený malíř, že jo? Takže tady mu to taky někdy zazlívali, ale taky byl Pospíšil, myslím, v Úhoru, který ho chválil. Jako já vám řeknu, to já si v Puntiu pamatuju, teda Puntiu, Kuli Hráška pamatuju z dětského věku, no bylo to úžasné prostě. Se sledovat dobrodružství takových krásných figurek prostě.
No. Snažila jste se v té knize jenom popsat seriály tak, jak vycházely, anebo máte jistý přesah, nebo přemýšlela jste o tom, jaký vliv to ve své době na děti mít mohlo?
No, já jsem se, protože jsem studovala tu dětskou literaturu, tak jsem se pak věnovala kritikám tady tohoto žánru. A ten to vycházelo v předválku takovým časopisem Úhor, kde ho taky se pouštěli do seriálu, do toho, a pak v tom Zlatým máji, to bylo dlouho, ten dlouho
50. leta, vidíte.
No, tam se prostě předváděli kritici.
Myslíte si, že by komiksy Josef Čapek označil za to nejskromnější umění, když si člověk vzpomene na jeho esej, že v podstatě je to umění, ale jako umění v podstatě není bráno a spíš tak zůstává někde na okraji?
No, já teda nevím, jak by to řekl, ale prostě to, jaký to má ohlas dodnes seriál, po světě i všude, a máte to i v reklamách a já nevím kde, to prostě je to, co děti potřebujou. Prostě, i když je dneska teda říkám film a animovaný a všechno, tak oni milujou si to prohlížet. Prostě je to vlastně pátráte, to když čtou, tak musí písmenko po písmenku, že jo, a teď si to nějak představit fantazii. A tady to mají před sebou a teď studujou ty kresby, že jo, dokonce se jako snaží někdy vypadat jako hrdina.
Ono by někdy bylo zajímavé, bohužel na to asi už nebylo příležitost nebo čas, nebo obsah knihy byl naplněn, vidět třeba ty původní scénáře. Vy jste osobně znala Jaroslava Foglara a víte, jak vlastně Janu Fischerovi nebo Marko Čermákovi přesně vypisoval skoro až do posledních detailů, kam se která figura podívá, co má v očích, jak pohne rukou, jaký je kontext toho obrázku.
Ano, to se popisuje v knihách Foglarovců, kteří se tím zabývali, že šli do Památníku národního písemnictví, do archivu, tam se na to podívali. Je to pravda, no. On prostě, jak si to představoval, tak to chtěl mít. No.
My si vlastně v těchto dnech připomínáme z té 80. výročí Ferdy Mravence. Promiňte, tak už jsem mu přidal. Ferda ještě není takový kmet. Ale to je figura, kterou bychom rozhodně neměli pominout, protože svým způsobem překročila hranice republiky nejenom směrem na východ, ale především do Německa nebo na západ. Jak vůbec vznikla? Je to taky reakce, stejně jako třeba Krteček Zdeňka Millera, na tu chybějící postavičku disneyovského světa, že tu je něco, co ještě Disney nemá, tak to zaplníme?
No, ona vznikla v tom roce 33 pro Lidové noviny. A kreslil to teda Ondřej Sekora, karikaturista. On měl vztah prý k hmyzu a toho Ferdu vymyslel prostě úžasně, že jak by pár tahy, aby to rychle mohlo s tou figurkou pracovat. Takže mu ještě přidal takovou pentli, tu červenou puntíka, to, jak já říkám, ještě, že to nebyl po 48. pionýrský šátek, že to z toho nedošlo, protože docházelo k hrozným věcem. A ten Ferda prostě začal v Lidových novinách od roku 33 až do roku 1941 vycházet různých nový příhody a příběhy Ferdy Mravence. A pak zajímavý bylo, že už v tom roce 1933, jak se blížilo to fašistické nebezpečí, že on tam udělal tu válku, jak Ferdové, teda Mravenci prostě bojujou a udělal to tak drasticky, Ferda tam pak zanikl úplně a lítali tam prostě trupy, že jo, všechno bylo roztraný a tak, ale pak zase si udělal Ferdu Mravence a syn, taky tam seriál, to bylo zajímavý, Bobek se jmenoval ten syn a to nikdy, nikde o něm se už pak nepíše.
Protože do knížky se nedostal. Že?
No nedostal, prostě to jsem jenom vypátrala v těch novinách a pak jsem měla štěstí, že pan Svatopluk Hrnčíř, spisovatel a redaktor byl v Pioníru, tak jsme se nějak seznámili díky tomu Albatrosu a on si tu celou mou práci v roce 89 půjčil, že ještě přečte, aby mě doplnil věci a upravil, by tam byla chyba.
Sám byl autorem několika.
No, mnoha seriálů a on mi pak půjčil vlastně ty vystřihánky z těch rychlých, teda z těch Ferdů Mravenců, takže jsem to měla z těch Lidových novin hodně a mohlo se to tím seštekrem teda nafilmovat.
Jak na tom byl Ferda Mravenec, co se týče námětové pestrosti, protože vy v té knize zmiňujete, že často, když ten seriál běží několik let a každý týden, tak tvůrcům dochází dech. Jak na tom byl Ferda, protože ten vlastně prošel s námi až do roku 1951, tuším.
Do roku 51 a pak už byly reprízy. Já myslím, že dobře, že on měl opravdu veliký rozměr, pan Sekora. Takže ty historky byly vtipný a když pak začal to vydávat Mateřidoušce po válce, tak to nazval Kousky mládence Ferdy Mravence. A tam třeba, když ten Ferda někde bruslí a propadne se tam v ledu a teďka utíká s tím, že ten led má takhle to kolečko na tom svém zadku, teda no prostě on měl úžasný náměty, nevím, jak jim přišel, ale byl ohromný.
Dokonce v těch 50. letech nebo po roce 1948 a na začátek 50. let ovšem Sekora Ferdu tedy propůjčil k věcem, u nichž bychom asi nečekali, že Ferdu někdy napadnou, i když svým způsobem, proč by Ferda nemohl bojovat proti jinému broukovi té době záškodnické Mandelince.
Já vím, ale vlastně tímhle
do hmyzí říše to patří.
Tímhle způsobem to servíroval těm malým dětem, takže je pěkně oblbnul.
Myslíte si, že to ty děti tak tehdy mohly vnímat?
No tak když vidějí, že jejich oblíbený Ferda je proti Mandelince Brambory, a to byl celý výmysl, ta historička Pavlína Formánková, o tom teda Kourová pak napsala i studii, do jednak teda napřed do Mladé fronty, ale pak do Paměť a dějiny. Dějiny a současnost, v tom Ústru. A tam to rozebírá, jak to prostě vůbec bylo s tou Mandelinkou, jak se sem dostala ještě v 19. století někde z té Ameriky a tohle. Oni to tady zneužil. Jo, jak ujídá z našich talířů. A to bylo teda nehezký. Ale jako stejně se nezavděčil Ferda, jako rychlý šipy, taky jeli na stavu mládeže, nedojeli marně. Jo,
dokonce
taky
to je ten díl, nebo to jsou asi dva díly, kde se Jaroslav Foglar sklonil i před tím, že zrušil bublinky a pracoval s textem pod obrázky.
Textem pod obrázky, no. Prostě, kdyby do těch bublinek dal rychlý šipy, prostě ať žije pionýr nebo něco, tak by mohl mít bublinku třeba, že? Ale tady pak ještě udělal Ferdinand ničí plány brouku, Kožroutu, Ozlem brouku, Bramborouku, prostě oblboval děti. A jak já jsem
třeba to byla snaha, jak
no, chtěl ho
ten
udržet,
seriál mohl
třeba,
přesně přežít.
Ale jako řekněte, když jste teda inspiroval takhle tou dobou, tak jsem tuhle někde řekla, že je dobře, že se Ferda Mravenec nedožil, že by mu popravili Berušku jako Jodru Milaru Horákovou, nebo toho Brouka Pitlíka známýho by mu popravili jako Heliodora Píku. To všechno, když měl teda takovouhle fantazii a neměl žádný zábrany nakonec, jo, tak ještě, že k tomu nedošlo. A on vám dokonce v předválečních knížkách psal o Ferdovi v souvislosti se skauty a když to vyšlo po vydání po 1848, tak to vynechal ty skauty. Jo, to zase že upravoval. No.
Jak to bylo u těch prvorepublikových seriálů, které si některé byly docela podobné? Přece jenom námětová pestrost je nějakým způsobem omezená. Vykrádali se hodně, anebo autoři dokázali zachovat originalitu každého přístupu zvlášť?
Tak já myslím, že se nevykrádali, že spíš ty ciziny třeba nějak měli, jo, to viděli ty Ferdy, teda ty Ferdy, ty Pepky námořníky a tohle, takže se třeba něčím, já myslím, to byla inspirace.
A ten zahraniční komiks u nás vycházel v překladu, takže tady byla konkurence českého Punti a já nevím, překladu Kačera Donalda nebo právě Pepka námořníka.
No tak no, já to vycházelo spíš v těch časopisech, ten Kačer Donald, to, jo, tak jak byl, aby nějaký filmy byly, teda, jo, filmy animovaný a tak, Já nevím, jako jestli by se takhle vykrádali.
Když se podíváte na tu pestrost komiksové tvorby, ta první republika zřejmě asi i z hlediska pozdější ideologie, ať už nacismus nebo komunismus, to, na co nešlo navázat po roce 1990, zůstává v tom komiksovém nazírání asi nejpestřejší, ne? Z hlediska historického vývoje kresleného seriálu, a nebo třeba i ta 70. a 80. léta, kdy se komiks už toleroval, nějakým způsobem se to dá srovnat?
No, ono v 51 skončil Mravenec a řada těch, až 57 vznikl časopis ABC, Tomán vlastně měl ho vydával a tam on taky byl příznivec zřejmě Rychlých šípů samozřejmě a tam on začal vplétat ty seriály a sám se jako
taky si asi uvědomil, pokud chce, aby ten ohlas, aby tam byl čtenářský ohlas, tak musí nabídnout atraktivní zboží.
Ano, a oni mu to právě taky zazlívali, že to je technický časopis, že jo, pro mládež a že tam prostě má takové obrázkové věci, ale díky tomu, jak teď jsem někde četla tu Petru Švábovou Procházkou, co psala diplomovou práci o Štyrlísku, že její brácha vždycky, jak nebyly peníze, tak když byli v trafice, tak bojovali, si mu máma má koupit ABC nebo Štyrlístek, jo, prostě v 70. letech. Zvítězil Štyrlístek teda, ale ABC byl velmi populární a taky do dneška.
Doktorka Olga Bezděková je dnes hostem pořadu Vstupte a vyprávíme si o tom, jaká je historie českého kresleného seriálu, nebo chcete-li, českého komiksu především pro děti. Tak samozřejmě vysílání pořadu Vstupte nemůže přiblížit obrázky, o kterých se mluví, ale já myslím, že důležitější je zmiňovat ty neznámé souvislosti vzniku a vycházení publikování českých dětských kreslených seriálů. My jsme samozřejmě s doktorkou Olgou Bezděkovou nezmínili zatím a necháváme si to právě pro tuto chvíli velký fenomén českého dětského kresleného seriálu nebo mládežnického. Jaroslava Foglara, respektive jeho Rychlé šípy, ale nejenom je. Jak byste se s Jaroslavem Foglarem poznala?
No, já jsem ho znala, jak říkám, z Rychlých šípů od dětství, asi jak jsem ho četla pod lavicí, ale v roce 69 mě konečně někdo řekl, že bydlí na Korunní třídě, teď tam má pamětní desku pár let, a já jsem mu napsala a on mě pozval do svého archivu do Uruguajské ulice. A tam jsem šla se svým bráchou starším a on nám tam ukazoval, pouštěl nám i desku s Rychlými šípy z roku asi 40, no prostě úžasný. A já jsem mu říkala, že právě píšu diplomovou práci, že tam budu psát o něm, tak on byl rád. A pak jsem mu samozřejmě tu rigorózní práci dala, tu celou kapitolu. Ona vám vyšla v roce 79, 81, pak to byly dvakrát ve sborníku Knihovna státní pedagogické nakladatelství. Prošla tam v těchto letech.
A Foglarovou mě nevadilo v té době.
Celá kapitola Foglarovi a Počarou jsem citovala Škvoreckýho, který taky psal do světové literatury o komiksech. Prošlo mi to prostě. Bylo to náklad asi 1000, že jo. A Foglar byl z toho naprosto nadšený, protože to, že on byl tabu. A my jsme právě v roce 86 začali dělat s kamarádem, kterého jsem potkala u něho jednou v klubovně. Doktor lékař, to byl Hanzl Jaroslav. A on se rozhodl, že se pokusí ho rehabilitovat. Tak říkám, bylo to rok 86. Podařilo se na podzim udělat píseň Úplňku. Takovou prostě brožuru, kde se zúčastnili
obrázek Marko Čermák byl podpis, tuším, doktora Hanzla, že to byly číslované výtisky.
Jo. Ještě ono to mám schovanou. Ve dvou vydáních. No. A on k nám právě, dělali jsme to u nás bytě na Spořilově, přijeli tam i Brňáci, ten Delfín, a pak Zbyněk Zavadil a jednotlivě někteří autoři...
Vy jste málem zničili Marko Čermáka, protože...
Ten tam přišel v sobotu, zasedl ke stolu a maloval až do pondělka a pak se odpotácel ráno. bylo opravdu... A se ženou tam přišel a tam prostě my jsme vůbec nespali ty 3 dny. Foglarovi jsme posílali švestkový knedlíky po synovi, prostě jako pozdrav a tak. Ale opravdu se to povedlo. Ale pak
to nebyla, promiňte, to nebyla samizdatová publikace.
Ona to bylo napůl, ono ilegálně. To bylo jakoby to, ale oni pak, když se do toho dalo STB za to pro nás, jak oni od toho odstupovali, to byli Brňáci a Pražáci, pak to vláky.
Měli jste tam vyjádření tehdy oficiálního spisovatele vydávaného Alexeje Plutka?
No, to sehnal ten Jaroslav Hanzl a ten prostě chtěl, aby se Foglar začal vydávat, tak tam dal takovou prostě rozbor. Nakladatel, ředitel nakladatelství Olympia nám napsal, že jestli to tam bude, takže prostě já nevím, prostě hrozně nám nadával. A nakonec, když teda Foglar uspěl, tak v roce 88, myslím, už vyšlo Hoši odboří řeky a právě nakladatelství Olympia. A v roce 90 se ujali pak vydávání jeho díla. Jo, to jsou takový paradoxy v tom životě.
Mimochodem, pro mě asi nejlepší popis toho, proč je Jaroslav Foglar Foglar tak uctíván těmi, kteří ho znali a četli ve svém dětství a proč mu natolik nerozumí lidé, kteří se s ním v dětství minuli, jsou slova zesnulého Jana Halase, který do svých krátkých malých pamětí napsal, že Jaroslav Foglar uměl psát tak, jako by psal 12-letý, 13-letý kluk, kdyby to uměl. Jakoby vlastně ti kluci četli svoje vlastní věty ve věku, kdy je napsat neumí. Ovšem, když se na to člověk podívá po letech, tak si možná řekne, je to vůbec možné číst v 25, 30, 40 a starší. Kdo tím neprošel, tak asi nepochopí, protože literární skladba těch vět je někdy opravdu velmi zajímavá.
No, protože řada kritiků pochází z řad těch, co to nechtěli číst prostě nikdy, takže pak se jim to zdá směšný nebo tak.
A teď se do toho samozřejmě prolíná různý pohled na homosexuální motivy v díle
Jaroslava
Foglara.
To jsou nesmysly, protože prostě to neznamená, že se někdo nevožení, ale řekněte, jak on vůbec neměl čas tím svým životem, jak měl oddíl a schůzky a výpravy a letní tábory, ale taky pak byl perzekovaný po 48. pak dělal někde vychovatele, že jo, a bydlil v mrzkých poměrech taky na té korunní třídě. Někde jaksi malým bytě s tou matkou starou a tak prostě, že asi se mu to, a on byl hodně v první republice vytížený, že jo, pracoval v těch
Malantrichu. Mladý hlasatel, kluby mladého hlasatel, to nebyl jenom ten seriál sám o sobě, ale jestliže zůstaneme u Rychlých šípů, oni vytvořili v podstatě jistý kánon, protože jiné obrázkové seriály o chlapecké partě svým způsobem, ať už typem figur, počtem figur v tom příběhu, na něj navazují, ne?
No naprosto se inspirují, ale to není divu, protože vždycky, když děti dělají party, že jo, když to, a tady prostě byl vzor, prostě neskonalý vzor Rychlých šípů, ale myslím, že Rychlých šípů byly opravdu nejzdařilejším seriálem. Jo, protože opravdu do dneška, jak jsme o tom mluvili, se řekne, mluví jako Mirek Dušín, jo, ty rychlonožko, nebo prostě v novinách mluví tak politici, že já nejsem žádný Mirek Dušín, nebo něco takového, jo. Neustále se s tím setkáváme.
Měli bychom připomenout, nevím, jestli je to jediný seriál, ale to mi řeknete asi vy, která jste autorkou té knížky Po stopách kreslených seriálů, ale je to v podstatě buď jediný nebo jeden z mála, který ve své historii dostal i jiného výtvarného autora, nebo že se tam vystřídali asi 4 nebo 5 výtvarných autorů, 2 dominantní a potom vlastně příležitostní autoři.
To první byl samozřejmě teda Fischer, doktor Fischer, pak ho někdy v době nepřítomnosti zastupoval Václav Junek, anebo Bohumír Míra. Čermák, což se plete pak. A po 70. roce se dělal konkurs na novýho kreslíře, to běželo z časopise Scout Junák, co začal zase vycházet po letech 68. až nebo tak do těch 70. roku. A zvítězil Marko Čermák.
Mimochodem, vy v té knize zmiňujete, promiňte, že vám skáču do řeči, to jsem nevěděl, že v nějakém časopise snad byly publikovány i návrhy jiných autorů, kteří se toho konkurzu zúčastnili. Nikdy jsem je neviděl.
Já jsem to viděla v tom Scout Junák. Mm-hmm. Prostě to bylo hned.
A čtenáři sami hlasovali nebo si vybíral jenom Jaroslav?
Já si to nepamatuju, prostě jak to vyšlo, ale prostě zvítězil Marko. Mm-hmm. Nevím, jak to už bylo.
Jinak ty ostatní dětské kreslené seriály většinou mají svého autora od začátku do konce, nemění se tam. No, ale mění se textař nebo autor předlohy, ale...
Ale někdy tak, jak jste říkal, že se měnil v ABC, třeba ta Lidka Kovaříková byla zaměněna Kupíkem Františkem.
To bylo v případě Strážců. No. Dá se o Strážcích podle vás říci, že to nějakým způsobem, ne, že je plagiat, to snad ne, ale že skutečně vycházejí stejně jako třeba Modrá pětka z Rychlých šípů.
No, já bych řekla, že prostě všichni se inspirovali Rychlými šípy, už jako děti si hráli tak jako Rychlí šípy. A rozhodně takovýhle musel tam být. Pan Toman to nerad slyší, ale musel se tím inspirovat. Jenomže on to pak dotáhl v tom ABC až do té doby, že, jak říkám, úlitba době, takže tam byli u milicionářů, s vojákama spolupracovali a byli to samozřejmě pionýři a všechno, což je škoda. Tak tohle se teda Rychlým šípům naštěstí nepodařilo, když, jak říkám, taky odváželi hlínu někde, už bez bublinek teda, jo. A jeli na Stavbu mládeže, no.
Povězte, proč podle vás v historii ten komiks ideologicky tolik v té české kotlině vadil a proč se třeba nesnažili vládnoucí téhle země ho svým způsobem získat na svou stranu a využít ho proto, aby získali dětský svět? Protože vždycky to bylo něco, co bylo těžko sehnatelné, okrajové, rozhodně to nebylo oficiální nebo tolik oficiální.
No já myslím, že Že ono to je totiž těžké mít nějaký dobrý námět, aby to ty děti bavilo. A když ten Ferda Mravenec už byl tak zavedený a na sklonku života svého teda začal blbnout, teda číst noviny pro pětiletku a jezdit na brigády a dělat takovéhle věci, tak byl tak už tak známý, že ho to jako poškodilo, ale ty děti to sledovali. Ale začít s blbostma to třeba by děti nebavilo. No.
A ten přesah z toho světového komiksu objevuje se v několika dětských seriálech, postava Sherlocka Holmesa. Ale v podstatě takový ten moderní detektivní komiks, tuším ve své době jenom jediný, trošku parodicky Kaja Saudek a jeho ilustrace Majora Zemana televizního.
No, tak to bylo úžasný. Ten Major Zeman teda se dodnes promítal, že jo? A ku podivu i dnešní generace se na to dívá jako s nějakou prostě nadšením, protože je to bavilo, ale přitom Konfederace politických vězňů pak protestovala po roce 90, že to jsou všechno.
A tu jeho ilustrovanou podobu, vy se s Kajou Saudkem znáte osobně, jste vnímala jako parodii, anebo jako možnost nějakého přivídělku pro autora nebo pro autora kreseb?
No tak já myslím, že on to tak... On často ve svých seriálech používal současné osobnosti třeba svého pěveckého života nebo herce nebo tak. Tak tady dal tvář toho Majora Zemana, jak se jmenoval ten...
Vladimír Brabec.
Vladimír Brabec, že a takhle. Takže to, je to bylo v jeho stylu, já nevím, jestli... myslíte, že to, že jo, asi trochu parodoval teda... No, ale prostě rozhodně to přitáhlo zase pozornost čtenářů, jo? Protože ono jim nakonec ty děti, které o tom nevěděli, tak nevěděli, jak to je všechno, že jo? Ale normálně přijel, já si pamatuju jenom, že major Zeman ještě, když to běželo poprvé, přijel s takovýmhle břichem z koncentračního tábora ve vlaku. No to prostě bylo absurdní, no, že by tam prostě tak...
Na druhou stranu ten seriál samozřejmě ilustrovaný vycházel v kontextu jiných pionýrských příběhů a já nevím, návodu na to, jak se má chovat správný pionýr a tak, že to vlastně bylo možná atraktivní prvek zase v rámci toho, co bylo kolem.
Že to bylo jako dobrodružný a tak, no. Já říkám, byla úlitba době prostě, no, dělali takovýhle věci, ale jako mě to vždycky mrzí, když vidím seriál, který je takhle profanovaný. No.
Věnovala jste se v rámci té knihy Po stopách kreslených seriálů i samostatnému fenoménu Čtyřlístek, anebo...
Ne, já právě ten Čtyřlístek, to mě zazlívá syn, jsem viděla, že paní Petra Švábová tehdy, dneska je to Petra Procházková novinářka, udělala o tom diplomovou práci, tak jsem si ji půjčila a tady jsem jenom zhrnula a cituju ji tam, když já náhodou něco jako od ní, ale jako byla jsem ráda, že se nemusím, to nešlo, já jsem měla asi 526 stran té práce. Jakože že to už někdo rozebral, já jsem doufala, že ona to vydá. Teď nedávno v Lidových novinách, magazínu, píše o Čtyřlístku zase něco z poslední doby, velmi vtipně.
Protože odkazuje to očekávanou filmovou premiéru, že Čtyřlístek po mnoha letech konečně proniká na filmové plátno. Měla jste v rámci té obsažné práce nějaké vysloveně srdeční záležitosti, kapitoly, které jsou vám blízké, nebo našla jste si třeba seriály, o kterých jste nevěděla a získali si vás až jako dospělou čtenářku a autorku?
No, tak teďka se nemůžu, já jsem vždycky jako vycházela z toho Punti, Ferdy Mravence a Rychlých šípů. A jako já vám řeknu, že já už nejsem jako generace Čtyřlístku, nebo prostě nevím, proč. Měla jsem syny, ale my jsme taky neměli vůbec peníze. Takže jsme to jako půjčovali, ale pak jsem to sehnala klukům někde prostě pod rukou. Takže pak moje snacha jednou řekla, že si vzala mýho syna, tak jako já mýho muže kvůli vpředu a mladým hlasateli, že měl ty první čísla Čtyřlístku. No.
Důvod pro vstup do manželství.
Jakoby, jo, to jsou ty legrácky, co si házíme.
Mimochodem, když jsme zmiňovali jméno Jaroslava Foglara, měli jsme Rychlé šípy, ale je to asi osud toho nejlepšího, že zůstává pod Rychlými šípy skryt Jaroslav Foglar jako autor dalších seriálů. Které to byly? Dokázal on se nějakým způsobem zbavit té pětky anebo pokračoval v příbězích zase chlapecké party?
No tak já vím jenom, že třeba Sašovi Dobrilovi, který dal seriál o Pima Redovi, to byl kanadský chlapec, ten Pima Red byl indiánský chlapec, tak udělal scénář kdysi pan Foglar, ale pak ho pozval pan Toman do toho ABC a on tam v 60. letech přišel s Kulišáky, s novým seriálem, ale byli tam i strojopisem psaný.
A to nebyli pionýři, to nebyli pionýři, ilustroval to tuším pan Krásl.
Krásl, ano, ale prostě to se už nedalo jako rovnat těm, ale pak některé z toho příhody prý přemaloval teda Čermák Marko zase do Rychlejší, protože to byly asi jeho příhody z Rychlejší, který nemohl už nikdy uveřejnit. No, pak udělal ještě, jak jsem říkala, v tom správným klukovi Svorný gambusíny, ale tam byl jenom půl roku, tam vycházelo chvilku.
To bylo za války.
No, to bylo. A pak mu prostě ty knihy Marko Čermák ilustroval, že jo, a i ten Teslovič. No, ty knihy zahrála Vlamustína.
Jak dětský komiks po roce 1990? To už bylo téma pro vašeho spolupracovníka, nebo to zajímalo
i vás? Ne, můj spolupracovník navázal v roce 85, ten jsem tam sem končila a on tím zase navázal až do roku 89-90, protože já jsem se v roce 90 jako vymkla už a dostala jsem možnost se zabývat jinýma věcma taky a tohle jsem prostě sice se snažila prosadit, nešlo to, tak jsem právě se věnovala těm pamětem rodinným, těm pamětem mýho táty, válečního pilota, tety kanadský, která s tím souvisí taky s tou válkou a ještě pamětem mýho muže, jeho dědy, který zabavili estébáci v roce 53 a my jsme je našli v roce 2001 a Akademia, pan Padevě tam vydal v edici paměti, jak rád jsem žila, to byla několikaletá práce, to mělo 1000 strán a úžasný vzpomínky.
Jestli dovolíte, tak rád bych u té knihy skončil, protože přece jenom ať už o knize Cesta na severozápad, kde jste pracovala jako editorka, nebo o denících vaší tety a jejího muže bylo řečeno hodně, ale jak vlastně došlo k objevu těch pamětí tatínka vašeho muže, doktora Ctibora Bezděka?
Tak to byl dědeček mýho
dědeček,
muže.
Tak, promiňte.
Došlo tomu tak, že můj muž v roce 2001 při přehrabování v pozůstalosti po dědovi, co jsme měli v jeho letním domku, kde nebyla voda, elektřina, věci, tak plyn, tak tam našel koncept dopisu, nejvíc byli tady STB, udělali mi prohlídku, on psal teda SNB, zabavili mi řadu rukopisů, korespondence, něco jsem pak spálil, ale nejvíc mě mrzí, že mě zebrali paměti, tak jsem běžela do archivu, dovolala.
A on pracoval kde jako lékař?
On byl jako lékař na sklonku života do své smrti, do roku 56 pracoval v Říčanech a měl i protialkoholickou poradnu, ale předtím měl svou kancelář se třemi dětky, jak říkal, s třemi spolužáky z Vídně někde, nebo tak v Praze jedna. No a teďka, když jsme zjistili, že jsem ztratil paměti, tak ministerstvo vnitra, jsem archiv, má tam kamarády, nenašli nic. A najednou jsme museli opravovat střechu, že tam teklo nám fakt do postele a můj muž na půdě našel srolovaný papíry a ty byly ožraný i od myší. Vytáhl to dolů a já jsem se do toho začetla a zjistila jsem, že to jsou ty paměti na makulatuře. Něco bylo to na strojopisu, byl to strojopis na makulaturách. Prostě hodilo to asi 825 stran a já jsem to musela opracovat edičně jednak jako to projít, aby to ty archaizmy, ale taky jsem tam dala víc kapitol, že on měl jenom hlavní kapitoly a on byl jako sirotek, vychovávaný takovou pokrokovou rodinou Bezděkovou v Kobylí na Moravě. A vlastně byl příbuzný pak Marišky, to byla jeho teta od Mrštíka, žena, že jo.
Studoval, proč to vadilo státní bezpečnosti v té době?
Protože to je úplně zvláštní, on tam taky píše, nejvíc mě vytýkali, že se dobře že se špatně vyjadřují o Němcích v roce 53 a on říká, já jsem to psal jako historik, oni měli 6-hodinový křížový výsleky, jo. A on byl prostě taky nábožensky založený, tady Ctibor, tak taky mu zabavili všechny náboženské věci a to. A Masaryk, když vydal v roce 31 Ctibor Bezděk knížku Etikoterapie, to je prostě léčení jako duše, těla dohromady, tak Masaryk ho pozval do Lán a řekl mu, řekněte mi, co je to ta etikoterapie. A on ho potkal jako student, když byl ještě 19 letý na Moravě, na nádraží, myslím, v Hodoníně a šel za Masarykem, ten tam byl s Alicí, tak to bylo na sklonku století 19. a říká, já jsem teďka četl o jednom historiku, já o něm nic nevím. A Masaryk mu udělal přednášku na peróně a pak o tom vydal studii.
Tak možná i tahle zmínka. Trochu mi to připomíná osud paměti, které vlastně podobným způsobem připravila nedávno zesnula Jindřiška Smetanová, když našla v kufru paměti svého strýce Jindřicha Šenka, který byl tajemníkem stejně jako paní Gašpríková vlastně u Masaryka, jeho knihovnice a měl neuvěřitelné zápisky a deníky z toho pobytu a práce u Masaryka. Jaká to byla práce nebo kolik času padlo na to, abyste dala ty paměti pana doktora Bezděka dohromady?
Tak trvalo mi to tak zhruba 4 roky, protože se to muselo, Alex to celý přepsal do Wordu, to byl jako zázrak. Pak se to muselo upravit. Pak jsem to, že jo, poznámky po čaru, já jsem vášnivá poznámčiska. Prostě
ano, to je vidět i na vaší práci po stopách
prostě
kreslených seriálů.
To taky dělalo problémy tiskařů v té sloupcové.
Čekal jsem, že tam někde bude stránka, kde nahoře bude jedna věta a pod ní bude aparát poznámek.
Ano. Já jsem detailista. A to jsem všechno musela sehnat. Volala jsem vám třeba, nebo na internetu do Vídně jsem hledala křestní jména těch lékařů, jeho spolu spolužáků. Na, různě jsem volala po archivech, jo, do divák, kde se sežene Mrštík, na jaký úly, fotky, všechno. Strašně s tím bylo práce, ale stálo to za to. A pak jsem hledala nakladatel asi 5 let. A jeden mi řekl, já to vydám, ale jenom 200 stránek o Vídni. Jo. Já jsem řekla, děkuju, ale to musí být celý, protože prostě, když se tomu žena věnuje, on dělal lodního taky lékaře.
Akademie k tomu víte, má svou ediční řadu, kde vlastně paměti tohoto druhu vychází.
A tomu jsem to nabídla a doktor Padek mě velmi potěšil, když jsme měli prezentaci, že tam, já jsem tam pozvala profesora Kvačka a doktora Tomeše, který psal úvod tomu a který to vlastně tomu doktor, panu Padevětovi řediteli doporučil k vydání, že se jako výdoje bez děk. A tak pan ředitel Padevět řekl, že je rád, že jsme za ním s tím přišli. Protože ta kniha je obsažná, stojí asi 700 korun teda, ale stojí za to. To jsou takové historky zajímavé. On byl lidumil ten člověk.
Máte pocit, no? Že to může stejně, abychom uzavřeli téma dnešní vstupte, stejně oslovit mladou generaci jako třeba komiksový seriál, že to vyprávění a ty paměti najdou k ním cestu stejně jako ta zjednodušená obrázková forma.
No tak děti ne, že jo? Ale on psal i Bezděk pro děti knížku Děti a jejich milí přátelé. A to jsme vydali v roce 90, asi já nevím kolik, nebo 2000. Já myslím, že mládež to může oslovit, že se tam doví prostě z úhlu člověka, který uměl psát a zažil spoustu věcí, protože když děláte lodního lékaře na rakouských lodích, tak to je prostě neskutečný, co on tam zažil, jak se topili námořníci, jak chlastali a to, a co on tam prostě s nima, jak je léčil.
Český Jack London trochu, jo?
No, svým způsobem. No a potom měl, on měl velmi poutavý život, on si totiž představte si, že se oženil s Ruskou, která se narodila 1970 a Bezděk byl 1870 a 1872 a ona byla lékařka a přišla na stáž ze Curychu do té Vídně. A protože byla Slovanka, tak ho zaujala a ona mu řekla bez děku, jaký je váš smysl života. A on tedy pil a kouřil, jo, z Moraváky, jo, tak začal pak nad sebou přemýšlet, pak dokonce se stal vegetariánem, přestal kouřit, jo, přestal pít a byl, prostě to byla ohromná osobnost.
To už je úplně foglarovské pokání, řekl bych, přestal kouřit a pít a tím pro dnešní se rozloučím a končím dnešní vstupte. Jehož milým hostem byla doktorka Olga Bezděková, autorka knížky Po stopách kreslených seriálů. Děkuji za návštěvu. Zase někdy
za
brzy naschledanou. Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte.